Taip dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį, kurie norite. Prašau.
Aš gal norėčiau kartą. Iš to mokymas, nemokymas, gal patyrimų išvalgos ir patyrimai tokie lyg suvesti į vieną visumą. Raktas į tikrovę yra nuoširdumas. Atrodo paprastas sakinys, bet iš tikrųjų kiek jame yra daug tikrovės, nes tą patyriau ir aš pati, kada pati atradusi kūrėją savy ir atvesta galbūt link šviesos šaltinių, juos skaičiau su tokiu užsidegimu ir su tokiu. Tiesiog kiekviena lastelė mano džiaugiasi gaudama to šviesos ir tai tarytum ir liudijo, kad tai yra tiesa ir aš net nedrįsau abejoti, kad yra kažkaip kitaip. Ir po to patyrimo aš labai, šitie šviesos šaltiniai, jie yra pati geriausia dovana, mano dovanojama kitiems, aš daugiau nieko, nuo to nebedovanoju materialaus žmonėm, tarytum, mano buvo toks pamąstymas, kad kaip mane atvedė link tos, kaip gerai, kad aš tą knygą kalbu jums vėl, kaip gerai, kad aš ją turėjau savo bibliotekoje, kada mano minties derintojas atvedė prie jos ir aš galėjau va, tuo kritiniu momentu stverti ją ir skaityti. Ir daug esu knygų išdovanojusi, bet dabar ateina toks kitas suvokimas, kad žmonės net daugumą, aišku, turbūt ir neskaitė jos, pasidėjo į biblioteką, bet dauguma žmonių, na kokie gal, netiek jau daug, 10, gal iki 10, yra perskaitę mano dovanotų šitos šviesos šaltinius. Bet jie sako, vieni sako, aš nieko nesupratau, kiti sako patyrimus tokius, kad pusė knygos perskaitė, pajuto, 3 dienas krajojo padebesiais ir mylėjo visus. Ir po to staiga sako, čia yra nesąmonė. Kiti perskaitė visą knygą ir sakė, kaip reikia ją dalinti visiems kunigams, kokia čia šviesa ir po kokios savaitės vėl nusigrįžė nuo savo teiginių ir savo pojūčių. Tai aš tada svarstau, ar tai yra trūkumas nuo širdumo, ar tai yra baimės, ar tai yra dar kažkokie tokie žmogiški, gal labiau gyvuliški charakterio ar būdo pasireiškimai. Ir skaitant, mąstant man apie tai, aš galvoju, jeigu kalba eina apie materialų gyvenimą, tai visi lyg ir sutinka, kad materialioj sferoj tiesa gali būti tik viena. Vat kreipiamės į teismą, kad jisai apspręstų vieną, ar tai tiesa viena, kelios jos negali būti. Teismas nusprendžia tik vieną teisybę. O jau kas liečia dvasinę sferą, tai tada išeina, kad kelių yra daug ir visi jie, tų tiesų yra daug ir mes keliaujam ir vis tiek prieinam į vieną tą tašką. Tai yra pas kūrėją. Ir vat tas toks neatitikimas žmonių visai žmonės net ir nepamato to neatitikimo, kad vienoj sferoj materialiniai yra vienai, po dvasiniai jau turi būti kitai. Ir jau skaitant gyvąją tylą, kaip tik vat, buvo ir parašyta begalinės dvasios mokyme, aš pacituosiu, jūsų ir skaitimo gelmė kinta, skaitydami ne vien tik kreipkite dėmesį į tų teiginių prasme, bet apmastykite tų teiginių gyvąją gelmę, jos turinį, kiek jūs patiriate patys asmeniškai savo būseną, tų teiginių tikrovę, kiek jie galite patvirtinti savo nueitų patyrimų, kad šitas šaltinio skaitimas jums suteiktų dvasinį išgelbėjimą, o ne tiesiogiai perskaityta knyga, kuri nugultų jūsų bibliotekos lentynoje kaip dar viena perskaityta knyga. Bet kad ji jums suteiktų gyvybinę energiją iš vidaus per jūsų pačių susiliejimą su tais teiginiais, kuriuos jūs skaitote. O susiliejimas yra per atsiverimą mums, per veikimą draugė su mumis. Tai vat kaip reikalingas iš tikrųjų, nes ta šviesa gali jinai ir nešviesti tam tose nenuoširdžiose rankose ir nenuoširdžiame asmenyje. Ta prasme, skaitant nenuoširdžiam asmeniui. Ir jie gali nuo to nusigręžti. Bet ir tada galvoju, ar tai yra tikslinga dovanoti šviesą tam galbūt neieškančiam. O kitą kartą tas ieškantis nelabai ją įsigilina ir nejaugi jis nesusitapatina su ten parašytomis tiesomis. Nes taip atrodo, man skaitant atrodo, na tai tiksliai, va taip ir yra. Tai daug kas savęs turėtų atrasti. Daugybė žmonių, kurie skaito šviesos šaltinių šitus, turėtų susitapatinti su jais. Bet tikriausiai ne visiems tai pavyksta. Toks mano pastebėjimas būtų.
Ačiū tau. Kada aš padovanojau tiek iš Verstaurantijos knygai lietuvių kalbą, tiek kada jau buvo apreiškimai, kalbu jums vėl, akimirkos amžinybė. Aš dovanojau savo tam, sakykime, žemiškajam sūnui, bet jis neatsivertė tos knygos. Nors aš jam parašiau ten su dideliais palinkėjimais, bet iki šiol jis neatsivertęs. Jam jau 38 metai bus kitais metais. Jis daro daug klaidų. Jie apsaugotų šitų šaltinių studijavimas. Posūniui aš irgi padovanojau, podukrai taip pat. Jie yra posūnis 9 metais vyresnis už mano žemiškai sūnų, podukra 7 metais vyresnė. Jie neatsivertė šitų knygų, o posūnis ir pasikorė, būdamas verslininku, turėdamas pinigų maišus, bet neprasmingai jos naudodamas. Ir nerasdamas išeities depresijoje, nebetlaikė, vien dėl to, kad jis iš manęs pasišaipydavo, ką aš darau. O nesurado išeities tiesiog vat, jam duotos knygos dovana, kad jis būtų ją pastudijavęs. Jis turėtų visiškai kitokį kokybišką gyvenimą. Ir tada nebūtų depresija ištikusi. Vakar atvažiavo po dukrą aplankyti savo močiutės, kuri gyvena kartu su mumis. Tai pradėjo kalbėti, kad jos šuo čiaudo. Sakau, kaip jis pradėjo čiaudyti, sakau. Nu, visą laiką čiaudo. Iš karto pradėjo, sakau, tai bet buvo kažkokia gal priežastis, sakau, tai vaikščiojo su jos vyru ir pribėgo kita šuo, apuostė, galbūt virusą pasigavo. Tai va, sako, gal pas veterinarą reikia vesti. Man tas pasakymas pas veterinarą, nu, kaip peiliu rėžė. Sakau, tu turi knygą, kalbu jums vėl. Kiek metų? Kodėl neatsiverti? Ten yra apie gydymą parašyta. Visi atsakymai. Numoja ranką taip. Ir jinai ten su savo močiute pasišnekėti. kuri neapkenčia manęs ir, ir tą akivaizdžiai vis laik išsako. Ir girdžiu, jinai sako, tu reiškia ten neklausyk, jis melagis, jis banditas, apgavikas. Nu ir aš galvoju dabar, ar šitą gyvąją tylą jai duot ar neduot, ji neturi šitas knygas. Ir galvoju, kam jai duosiu, jeigu ji neatsivers, kaip ir anų knygų. Iš kitos pusės, gal verta duot, nežinia kada gali kilti poreikis atsiversti, jau bus knyga, nebereikės jos ieškoti. Tai aš paimu tą knygą, anas knygas aš užrašydavau, dabar galvoju, nu aš jas paklausiu, ar jis skaitys. Tai aš tada nerašau, jeigu nesutinka jinai, kad imti šitą knygą, nes kam ta knyga dulkės, kam užims vietą, tai jeigu atsisako skaityti, jie ir nereikalinga ta knyga. Tai aš su jie kalbėjausi ir paskiau aš vienu metu sakau, tai man sakau, aš turi naują knygą. Ar tu ją norėtum skaityti? Tai jis taip paėmė tą knygą. Sakau, tai kodėl nėra dedikacijos užrašyta? Sakau, tai aš nežinau, ar tu būtum norėjusi iš mane šitos knygos, kai kitų neatsivertėjai, tai aš ir neužrašiau. Tai užrašyk. O tai aš tada jį užrašiau. Tai dabar turiu tokią viltį, kad perskaitys. Tai va, aš tau ir siūlau tą patį kelią. Jeigu tu gali paklausk, ar tu norėtum šitą knygą skaityti, kad jau žinotų, kokia linkme ta knyga, ir jis priimtų sprendimą, ar jie atsivers tą knygą ar skaitys, kad nuo širdžiai tą pasakytų, ne taip mechaniškai. Ar svarbu jam ar jai sužino daugiau, negu dabar žino, negu kiti šaltiniai gali jam paaiškinti. Jeigu svarbu sužino daugiau, tai vat, gali pasiūlyti, būtent tokia knyga padės. Ir jeigu jau jinai, ar jis sutiks, tai tada ir tu užrašyk ant knygose palinkėjimą ir padovanos. Žodžiu, elkis taip, kaip pajaustum savo būseną, kad tai yra tavo brolis arba sesė. Žodžiu, jūs turit visą laisvę ir tą visą paletę, kaip tą knygą pateikti. Kokiu būdu, kokia tonacija, kokiais teiginiais, kad būtų tie teiginiai arčiau kūrėjo, išmintingi, šviesus, sustiprinantis, nuraminantis, tada pasimelskit prieš kalbėdami. Net mintise, vat gali būti netikėta situacija, ir mintise. Kalbėk mano lūpomis, vat aš noriu šitą knygą pasiūlyti. Ir nebūtinai pasakyti, tėvė ten, amžinoji motina, kalbėk mano lūpomis. Jis supranta, kad tu jau kreipiesi, nes tavyje yra tas noras, jau jisai virpėsiais yra nukreiptas. Lūpos negali suspėti ištart, nes smegenys yra materialios. Joms reikia nuseklaus o to judėjimo. Vienas žodis, kitas žodis, trečias žodis. O tavo dvasinė asmenybė apglebė visą spektrą vienu metu. Labai daug. Ir, pavyzdžiui, kada eina mokymai, priimant, tai eina srautais. Bet tau reikia į tos srautus. Žinai, kaip verpė kuodą ten, pavyzdžiui, vilnų. Reikia ratelį sukas ir ištraukti, susukti tą siūlą vieną. Tai jis nebebūna tas kuodas, jis jau būna visas ištisinis siūlas. Tai vat, aš turiu tą, kai eina srautai, tai yra kaip kuodas. Ar reikia vat suverbti tą siūlą, ištar žodį po žodžio, arba užrašyti žodį po žodžio, kad jisai įgytų tą siūlo su išaustą audinį tekstu. Tai vat kartais buvo, kad pagauni vieną iš to, sakykime, viso to kuodo tam tikrą, reiškia, teiginį, o paskiau kitas nustelbė teiginys, tai va to išeina pradžia, o šito pabaiga ir, jie nebesueina. Arba turi iš naujo vėl pradėti nuo tos vietos, kur jau tau sėkmingai buvo sujungiama, kaip sakyti, tas verpalas. Tai va, žodžiu, bendravimui jūs turite daugybę niuansų. Tai va, atiduokite save, kad kurėjas per jūs bendrautų ir su tais, su kuriais suveda. Va, dar noriu pasakyti prieš jūsų mokymą. Vakar aš prašiau rantų, kad jie pagalvotų, kaip naujai pavadinti Lietuvą. Nes šitas žodis netinkamas šitam kraštui. Lietuva net nėra kilmės šito žodžio, nieks nepaaiškina. Niekur nėra užfiksuota, ką reiškia Lietuva, ar kur lietus lyja, ar ten dar kažkokie kiti niuansai yra. Bet tai susiję tas kraštas su pagonybė, kur tai yra dirbtina, su krikščionybė, kuri inkvizicija ėjo, žudė, kankino, degino brolius ir sesis. Ėjo kryžiuočiai su kalaviju ir kirto galvas tiem lietuviam, kurie nenorėjo priimto tikėjimo, norėjo išlikti pagonimis. Buvo karaliai, kurie naikino tos žmonės, kunigaikščiai, kurie engė žmonės ir žudė. Tai vat nuo tos istorijos reikia nukirpti kaip gimusį kūdikį. Vis tiek išėjęs kūdikis iš iščių, tą virkštelę turi nukirpti.
Bet iki kurėjas yra sakęs, kad tas žodis, tas pavadinimas yra, ta prasme, neatsiradęs šiaip savo, nes jisai yra numatęs, kad mes liesim tą gyvąją šviesą. Kurėjo yra kažkoks.
Taip, aš prisimenu, bet tai buvo suvesta į tai, kas yra vat, dabartiniam aplinkybėm. Aš kalbu apie pavadinimą visiškai naują, kuris gali neturėti prasmės, sąskambiai labai, sakykim, gražų sąskambiai, kurie neturi prasmės, bet po kiek laiko jie kaip tik ir įgys prasme būtent šito krašto. Nes mes dabar mastom, kad jeigu Lietuva, tai turi būti ta žodis, kuris jau yra turintis reikšmę. Jis gali būti visiškai naujadaras, niekada neegzistavęs, bet dėl ko aš sakau, kad turi būti naujas žodis? Kad jis nebūtų susietas su praeitimi. Niekada negalima eiti į priekį, turint atsuktą žvilgsnį į praeitį. Kur reikia, kad gyvastimi būtų užpildytas ir tas pavadinimas, ką jūs jau patyrėte, kokia yra skirtinga kokybė? Iki jūsų gyvojo kelio ir dabar gyvajame kelyje. Ką juntate, kad tai būtų sąsaja su kūrėju, kuris yra rojos trybė, aš esu, ne šiaip savo kūrėjas. Tai yra keturi asmenys, asmenybės, savyje atrastos. Štai vat nuo to ir turi gimti tam kraštai pavadinimas atitinkantis kūrėją ir kūrėjo pasireiškimą visai kūrinijai. Ir to pačiu žmonijai. Štai šitas kraštas. Nesgi tik tai toks kraštas trauks visus gyventojus esančius šitoje planetoje atvykti mokytis. Tai mes turim tada žinoti ir tą mūsų kaip naujo visatos amžiaus ištakų. Mes jau žinom savojų patyrimų tą istoriją ištakų, nes esam tomis ištakomis nesurantai. Tai mes ir esame to šito krašto naujo pavadinimo kūrėjai. Tarp kitko, šeimininkų sūnų kūrėjų yra ne 700 tūkstančių. sunų, kurie yra 700 tūkstančių, o šeimininkų sunų, kurie tai yra tie, kurie jau užbaigė 7 savęs padovanojimus. Tai jų yra mažiau. Va, žodžiu, aš jums sakau tai, kad reikalingas naujas pavadinimas, bet tai yra procesas. Kada jums kažkaus į galvą, nu, gal bus šiandien, rytoj, gal po metų, gal po 10, gal po 157 metų. Čia nėra taip, kad va, imt
rytoj,
rytoj taip jau ir jau viskas tas, ne, aš tik duodu jums krypti mąstymui, kad šitas kraštas turi būti atitinkamai ir pavadintas, kad tai būtų ir kitam kažkur tai. Bet kaip aš sakiau, važiuodamas traukiniu, kada mes kalbam apie Tibetą arba kokį Nepalą, tai mes nekalbam apie pramogų kraštą, kaip Las Vegasą. Mes kalbam jau apie tam tikrus tame krašte egzistuojančius rytietiškus religinius, ten, jogos mokymus ir taip toliau.
Jie tiesiog ten
įsilaikė. Tai va, tu neužbėgi į priekį, ką aš noriu pasakyti. Tai va, reikalinga, kad būtų ir mūsų pavadinimas, kuri suteiktų ateities kartoms, kad važiuoja į šitą kraštą, pavadinta tą, kurėjo atitinkama šviesa. Važiuoja siekti mokymų, kurie apima kūrinyje. Ne pramogų, ne kažko kito, bet kūrinyje apimančių mokymų. Tai va šitas tada pavadinimas. Ir turi būti nebe lietus lyja, arba ašaros, arba ten ir liejama šviesa. Bet kad ji neliejama, ji traukia, ji kelia, ji pripildo tais virpėsiais. Gal mums ir nepavyksta sukurti, bet aš jūs akinu pamastyti tą kryptimį. Aišku, iš kur bus, tai kam čia reikia, čia mūsų protėvių kraštas, mūsų tas, anas, taip toliau. Taip, reikia. Ateitis kuriama be kraujo, be tamsių puslapių. Kada mes einame į ateitį kaip ateities mūsų kartų gyvenimo. Ar mes norim, kad vaikai gyventų prisiminimais, kaip reiškia, istorijoje ten kažką žudė ir panašiai, vienas kitą išduodami, nesusitardami ir taip toliau. Tai vat, net ir pavadinimas, jisai skleidžia virpesius. Atitinkami virpesiai nuo to irgi daug lemia. Taip.
Va, kaip praeitą kartą sakėt, garbinimo žodį patys.
Ne, negarbinimą pakeis, bet sugalvot, kas atitiktų va tą garbinimą, kad...
Neišėna,
tai aš nemanau, kad išeis iš karto, bet gali išeit kažkur netikėtai, kokioj nors akimirkoj gimt, va, a kodėl nepavadinti tokiu žodžiu? Nu, o ta žodis gal neturi visiškai... reikšmės, žodinė, jo nėra, žinai. Tai gal sąskambis bus, nu, kodėl ne, nu, taip. Bet aš savo šunį vadinu makuką. Nu, man labai patinka ta žodis makuką. Jis nieko nereiškia man. Bet jis reiškia jau mano patyrime. Va tas...
Pats kas dunduka.
Ne. Tas kas, tas toks geranoriškas išdykelis, kuris nori taip su meilė paišdykiauti, va taip gražiai. Ir va šitą prasme aš pats suteikiu va tam pasireiškimui. Tai jeigu aš paaiškinsiu, va, kad va, yra tokia prasme, tai ir kitas jau pradės, makuka, tai reiškia ta išdykelė, kuri tokia yra, nu, energinga, bet ta gerąją prasme, o ne tai, kad jau viską ten laužo, ten plėšo, naikina ir ten, žodžiu, skausmą sukelia. Tai vat kitas, žinodamas jau tą žodį makuką, kad vat toks yra išdykėlis, tinka ten šunį pavadinti arba ir žmogui atitinkamai pasielgiusiam. Ir palaipsniui tas žodis tampa jau reikšminis. Tada galima įrašyti į žodyną. Makuką. O tas, kuris išdykėlis yra. Ir per kitas kartas net ir nieks nepagalvos, kad makuka kitiem buvo nesuprantama žodis. Taigi, aišku, va tas išdykėlis, nu, makuka.
Man susirikiavo va tokie dabar pamąstymai šitą temą. Edemno sode mėsą atnešdavo, vietoje gyvulių neskerstavo. Tai vat mąstant irgi supranti, kad tai reiškia toje aplinkoje nenusėstų tie žemo dažnio virpesiai skerdžiamų gyvūnų. Aš taip savo išsiaiškinu šitą dalyką. Tu esi kažkada tai sakęs, kad iškils naujas kontinentas, ar tai naujas kažkoks kokia tai sala, dabar neatsimenu tiksliai, kurioje ir bus ta šviesa. Tai aš taip suprantu. Ir dar galbūt ne mūsų jau čia skaičiau, kad nauja rasė, nu, rasė, mes kitaip suprantam, naujas žemynas. Tai vat jeigu iškyla ta sala, daleiskime, ar kitas kontinentas kažkoks, tai kuriame bus naujos kokybės gyvenimas, jisai yra apvalytas ir nuo tų žemų dažnio virpesių. Tai man logiška būtų, nes kadangi tu tai sakei, kad bus tas naujas kontinentas kažkoks tai, o mes apie ateitį žinom, kad visi kontinentai turėtų įsidėsti apie ekvatorių, nu tikriausiai ta šviesa tuo etapu jau vyks ten. Ir šitoj ašarų pakalniai, ką žinau, ar ta šviesa kažkokį tai startą paims, o kur jinai nusės.
Startas jau paimtas. Urantai jau yra, jų negalima pasakyti, kad jau, va, išgaruoja. Ir ant, net jeigu ir išgaruotume mes, startas jau yra duotas.
Tai man sako, kad apsims lindinai kaip iš...
Tai nesvarbu, bet šiuo atveju startas duotas. Tai dabar laukt, kad kažkas kažkada iškils ir tuo pačiu nekreipt to minčių vektoriaus, va ta prasme. Tai aš nematau čia jokio argumento.
Viskas klostosi pagal kurijo valią, pagal laiką, pagal evoliuciją.
Taip, bet pasireiškiant mums kaip jo vaikams, o ne mąstant apie pasireiškimą. Juk mes einam gyvuoju keliu, tai tas ėjimas yra praktika, o ne teorija. Tai jeigu mes tik tai sampratausime, o čia žinai kažkada kažkas bus, tai dėl to mes neturime gyvajame kelyje nei žingsnio žengti.
Viskam sako savo laikas.
Taip, bet matai, Arūnas sako, kad jam nepavyko sukurti žodžio vietoj garbinimo, gal jums nepavyks sukurti Lietuvos pavadinimo, bet aš sakau, kreipkite tą minties vektorių ir tikrai ateis akimirkai, kai sukursite tą žodį. Nes šitai ištakų žemėj, tegu ji bus ir po vandeniu jau atsidūrusi, bet ji jau bus būtent urantų. Vat ta pradžia, kaip ir Edeno sodas. Jis yra, bet jis yra po vandeniu. Ir to pavadinimo negali turėti, sakykime, Edeno sodas kitas. Jis tada bus trečias Edeno sodas. Bet vis tiek jau bus kitas, nebe tas. Tai tas pats ir čia. Ištakų vieta turi turėti atitinkamą ir pavadinimą, kuris prasidės nuo mūsų tarpusavio naudojimo. Paskiau kitas paklaus, a ką tai reiškia? Bet pradžia turi nuo jo sukūrimo. Tai va dėl to. Čia nėra apribota laiko samprata.
Čia kaip ir šito ženkliukus atsirado.
Tai aišku.
Buvo tas ir, sakykime, viskas jau...
Taip, aišku, taip.
O čia va...
O kita vertus, juk buvo laikas, kai šito ženkliuko nebuvo. Buvo tik šitie trys koncentriniai žiedai. Ir dabar tu matai, koks yra šitas informacinė prasme ir šitas. Tai yra visiškai skirtingi lygiai. Bet jis apima ir šitą. Bet jis parodo lygivertiškumą ir visuminės dievybės tą... visą apimantiškumą, ko čia nėra. Čia yra pavaldumas, o aš esu iš vis tėra. Tai apreiškimai tam ir perduodami, kad jie vis išplėstų prieš tai buvusi, panaudodami tam tikras bazinės tiesas arba teiginius iš ankstesnio prieiškimų, bet jos praplėsdami. Tai va čia irgi ženklas šitas vienas, čia jau šitas.
Neleidžiu pakeisti niekam.
Čia... Ne knyga, o Urantijos fondas.
Fondas, o čia visiems yra.
Tai vat, esant tom aplinkybėm, mes galėjom nieko nedaryti. Ir vat, be jokio ženklo tada turim reiškia, kalbėti. Pati praustarybė perteikė vat šitą simbolį. Taip, prašau, kas dar turi savo mokymą?
Taip. Steiginys iš Rantijos knygos. Įstatymas yra pats gyvenimas, o ne jo elgesio taisyklės. Blogis yra įstatymo paminimas, o ne pažeidimas tų elgesio taisyklių susijusių su gyvenimu, kuris ir yra tas įstatymas. Tai štai. Į mūsų planetą, kaip žinome, atvyko prieš 500 tūkstančių metų mūsų planetos princas Kaligastija su savo pagalbininkais.
Taip.
Ir prieš 500 tūkstančių metų buvo pradėta skleisti šviesa dėka mūsų princo. O prieš 300 tūkstančių metų
ne princo, o planetos princo.
Planetos princo, taip. O prieš 300 tūkstančių metų mūsų planetoje buvo pirmą kartą paminėtas tėvo vardas ir buvo pradėtas skleisti šviesa, būtent minint asmenį tėvą. Ir mūsų planetos princas labai prieš nupuolimą. Jisai labai nuostabiai tvarkėsi su tais laukiniais, su mūsų gentainiais. Ir tačiau, kadangi tie laukiniai, tie mūsų gentainiai buvo vis tiek, na, tokie laukiniai, tai jiems reikėjo tam tikro suvaldymo ir tam tikrų taisyklių įvedimo, ką Kaligastija ir padarė. Jisai įvedė, na, sukūrė, kaip mes dabar turime 10 Dievo įsakymų, tai jisai sukūrė 7 tam tikras taisyklės, kurių laikėsi to meto žmonės. Ir va dabar aš noriu pasakyti, kad koks tai yra ilgas laikas, 300 tūkstančių metų, ir mes dabar turime 10 Dievo įsakymų. Tačiau įstatymas tai yra pats gyvenimas, kaip teigiama Urantijos knygoje. Dabar mes žinome, kad tų 10 Dievo įsakymų, na, dauguma jos yra užmiršę, tik tai daugiau yra teorija. Dar liūdniau yra tai, kad aš įsivedžiau Wikipedijoje, kaip yra paaiškintas įstatymas, ir jis yra aiškinamas taip. Įstatymai tai yra vyriausybės politikos įgyvendinimo įrankis, nes jų nustatytos teisinės normos reguliuoja tvarko visuomeninius santykius bei visuomenės gyvenimo reikalus. Bet kada mes... Tačiau kada mes... Taip. Suprantu. Tačiau aš žvelgiu taip, kad kada visuomenėje yra kuriami įstatymai, tai jie gali būti kuriami tik tai ir yra kuriami žmonėms, kurie yra nusisukę nuo raustrybės aš esu. Tada mums yra, kaip ir tiems laukiniams, reikalinga na, tie suvaržymai, ta tokia kontrolė. Man Vytautas va čia kuždajausi, kad įstatymai ir įsakymai, tai tu sumaišiai, bet Aš noriu pasakyti, kad tie įstatymai, jie yra sukurti dabartiniai visuomeniai, o tie įsakymai, jeigu tariamai žvelgsim na, tame dvasinėme lygyje ir kalbėsim apie įsakymus, 10 dievo įsakymų, tai mes vis tiek pamatysim iš esmės tą patį, nes nei tie 10 dievo įsakymų, nei įstatymai, kurie yra dar žemesnis, čia mano supratimo laidelis, kuriamas degraduojančiai visuomeniai, vis tiek mūsų neatveda prie kurėjo, raustrybės aš esu, išskyrus mūsų rantus. Tai čia yra sakoma, kad tai yra pats gyvenimas, o ne jo elgesio taisyklės. Tai tos elgesio taisyklės ir yra įkūriamos, kaip jau ir minėjau, nu, aš noriu paminėti šitą žodį, bedvasiam žmonėms, kurie apie tai visiškai negalvoja. O kodėl blogis yra įstatymo paminimas, o ne pažeidimas tų elgesio taisyklių susijusių su gyvenimu, kuris yra tas įstatymas? Tai blogis yra nusisukti nuo raustrybės aš esu. Blogis yra gyventi apsimetant, kad mes tarsi nebūtų kurie raudybės aš esu mūsų viduje. Tai čia tiems, kurie apie tai jau žino. Bet aš noriu dar tokį duoti arba papasakoti na, pavyzdį. Nes kada mes, na, prisiminkime save prieš gyvąjį kelią, tai mes irgi buvom, na, suvaržyti, sugniuždyti, pavadinčiau tos tokios įstatymiškos tvarkos. Ir aš visą išgirstu iš Mato ir Viktorijos. Mama man nepatinka etika, sako. Viktorija jau 3 metus tą patį kartoja, o Matas va tik pradėjo lankyti ir sako, man nepatinka ta etika. Jisai matematika, lietuvių, viską puikiai klauso ir domisi ir atlieka, o va etika nepatinka. Ir aš prisiminiau pati iš, va, kaip mokiausi etiką, ir ten va, tos yra taisyklės, elgesio taisyklės. Grinai va šitą pamoką atitinka tą... Na štai. Ir Nadima atėjau mokyklą už durų, pastovėjau prieš pasibaigiant tai pamokai. Ir jisai, ir mokytoja tiesa žinojo, kad aš, jinai matė mane, kad aš esu už durų. Ir aš pastebėjau, kad jisai matas etikos pamokoje, juokais viską nuleidžia. Ir mokytojas sako, vaikai, pasakykite, aš taip girdžiu, vienas kitam ką nors gražaus. Jo. Ir Matas, jisai juokais pasakė kažkokį žodį. Labą dieną su vištieno, taip jisai pasakė. Ir mokytojas sako, Matai, sako, ar tu girdi, pasakyk ką nors gražaus savo suolo draugui. Ir jisai vėl kažką, labą dieną, sako. Mokytoja sako, Matai, ar tu girdi vėlinui, bet tada draugas matyti jau neištvėjęs, kad jau ten Matai taip jau, sako, tu geras, suola draugas Matai. O Matas juokiasi mokto vėl, ar tu Matai girdi, sako, ką tavo suola draugas sakė. Jisai nieko neatsako, pasakyk dabar tu jam ką nors gražaus, jisai sakė, kad tu geras. O Matas atsisukės jums, sako, o tu dar geresnis. Taip, na, tai vyksta pamoka. Paskui vėl kitiem vaikam tenai, ir vėl kitiem vaikam. Ir ten vienas tą pasakė jau gražaus, kaip mokytoja prašo pasakyti. Dabar mokytoja vėl kreipiasi į vaikus ir sako, vaikai, aš jums noriu pasakyti palinkėjimą. Ir vaikai tenai išnekas ir nekreipia dėmesio, aš taip jau girdžiu iš to. Vaikai sako, aš noriu pasakyti palinkėjimą. Kodėl jūs nežiūrite man į akis? Jūs mane įžeidžiat, nes aš noriu jums pasakyti palinkėjimą. Štai kaip vyksta etikos pamoka. Matai sukėlė juoką dėl to, kad Matas ir reaguoja, ir dar dėl to, kad jokia tokia reakcija negali būti. Nes kada tu, kaip ir šitam taigi neteigiama, tas įstatymas ir šitas, tai yra pats gyvenimas, o ne tos taisyklės, kurios varžo ir dėl to matosi ir juokiasi, nes jisai eidamas į gyvąją raustrybės, aš esu šventovę. Ir tai, ką jisai girdi čia, tai pranoksta tai, kas mus varžo, tai, kas varžo žmogų visi tie, visos tos taisyklės. Ir kada tu atsiveri raustrybė, aš esu, tai tada tau iš vidaus kurėjas diktuoja, pavadinkim tas elgesio taisyklės, bet tai yra daug aukščiau, nes tada mes iš vidaus pajuntame, kad man reikia, kad man mokytas sakytų, komanduotų mane, pasakyk tą gero, tu iš vidaus pats pasakysi, tu iš vidaus pats žinosi, kaip elgtis, kaip ir mokytojas. Juk mes, aš atsimenu, kad aš atėjau pirmą kartą į gyvą šventovę. Ir kaip pamačiau vat, Algimantą ir vat, tą meilę sklindančią iš mokytojo, bet tai yra raustrybės, aš esu virpesiai, sklindantis iš jo, tai jo atsiverimą kūrėjai. Tai taip pačiai ir mes, tai nėra Algimantas kažkoks išskirtinis. Nuo mūsų pačių įtikėjimo ir atsiverimo raustrybės aš esu, pranoks visas tas elgesio taisyklės, mums vidus diktuoja teisingai elgtis. Ir mes panašėjom į kurėją savo charakteriu, be jokių komandų, be jokių be jokių kontrolių iš aplinkos, nes aplinka kontroliuoja žmonės su savo įstatymais ir įstatymais, dėl to, kad nėra kaip kitaip elgtis su žvyrėjusia aplinka. Na, turbūt viskas. Labai įdomu, ką Algimantas pasakys.
Viena, kada kalbė apie įstatymą ir įsakymą, tai įstatymas, nu, šiaip demokratiniai visuomeniai priimamas balsų dauguma parlamente. Tai jeigu nugali vieną poziciją, gali priimti įstatymą, kuris bus blogas. Nes tik vieno balso persvara ir tu jau laimi. Bet tai nereiškia, kad tie, kurie atmesti balsai, kurie pralaimėjo, jų nuomonė buvo bloga. Paprasčiausia, suvokimas ir galbūt naudos ieškojimas patraukia, kad dauguma priima tokį įstatymą. Įsakymas, kai yra vieno asmens, įsakau, tai yra įsakymas. Jeigu tai yra imperatorius, įsakymas priliksta įstatymui. Jeigu yra kūrėjo, tai jo nėra draudžiančio įsakymo. Nedaryk to, vat, nemeluok ten, neliūdik kažkokio, sakykime, neteisingo paliudijimo. O yra vienas. Teigimas. Mylėk taip, kaip myliu aš. Mylėk. Ir į šitą mylėjimo procesą, kuris gali keistis, priklausomai nuo to, koks yra mūsų atsiverimo gelmės lygis. Nes meilės šaltinis yra kūrėjas. Tai jeigu tu prisipildai meilės gyvų virpesių, ta būsena tau diktuoja, kaip tu turi pasielgti. Tu gali pasielgti ir net pakeldamas balsą, jeigu reikia aplinkoj balsą pakelti. Bet tai tas bus padaryta irgi, kad reikia pasirūpinti, kaip tą aplinką suvaldyti. Ir meilė tai ir yra ta vienintelė galia, kuri ir suvaržo, ir duoda energiją veikti. Tada tu gali ir turėti savivalda. Tu kontroliuoji ne tik tai pat save, bet ir kiekvienas kontroliuoja jausdamas tą meilę, tada ir brolystė pasireiškia. Ir visuomenėje nebereikalingi jokie įstatymai, kurie ir numatyti yra tam, kad pažabot tą gyvulinį pradą. Bet jeigu priimti įstatymą ir jų niekas nesilaiko, tai pažabojimo nėra. Tada ką daro? Imasi įvairių bausmių. Ach, jeigu tu nevykdai, tai mes tave į kalėjimą įgrūsim. Tada sugalvoja, kokie įstatymų pažeidimai verti, kad tave paimtų iš visuomenės ir įgrūstų į tą kamerą, kuri yra izoliuota, spigliuota vielą ir dar su šautuvu vaikšto tavo brolis arba sesė. Nu, paprastai sesių nėra su šautuvu ten vaikštančių, tai tada lieka tavo brolis. Ir į tave žiūri ne kaip į brolį, bet kaip į nusikaltelį. Nes pavadino tave nusikalteliu jau teisme priėmus teisėjo nuosprendį. Kol nebuvo šitas nuosprendis priimtas, tu dar nenusikaltelis, sako. Nesvarbu tu, kad nusikaltimą padarėjai kažkokį ten žmogiškąją sampratą, bet kol nepasakė tau nuosprendžio, tu nesi. Taigi nuo to nepriklauso, ar tu, jeigu padarai nusikaltimą, jis jau padarytas, viskas. Bet jeigu tave išteisino, o tu padarai nusikaltimą, tu nenusikaltelis. Jeigu tave kažkas pavadins, tu dar į teismą duosi už šmeištą, nepaisant to, kad tu pažeidi tą įstatymą. Tu ten kažkokio tai korumpuotais ryšiais kažką tai darai. Tai va dėl to visi tie įstatymai yra tik tai žaidimo aikštelė. Jie nieko nekeičia, jeigu nesikeičia vidaus turinys, gyvoji šviesa. O ten gali tų draudžiančių įstatymų aukštais prikurti vieną, antrą, ten dangoraižius prirašyti. To paties įstatymo ten bausmių vis griežtesnių. Jūs matot, kaip ritasi visa ta aplinka, nors įstatymai vis griežtėja. O dabar, jeigu tu nesumokė mokesčių, per metus, ten, jeigu suma yra ten kažkur 24 tūkstančiai eurų, tai tave jau 8 metams į kalėjimą įkiš. Tai pirmiausia, turi būti mokesčiai sumažinti, tada žmogus neslėps tų mokesčių ir nukreipta smulkiam verslui. Tai tie, kurie turgui prekiauja, kurie ten savo kokius turi, žinai, ten dirbtuvėlės ir panašiai. Tai jisgi ne dėl to slepia, kad jisai turi, žinai, galimybę užsidirbti savo. Sumokės visos mokesčius, jis neturi savo duonos kasnį nusipirkti. Neturi. Tai va, tai reiškia esmė, kad valdžia neprisijima savo įstatymo, kaip save priboti. Kitus tai varžo, savęs jį nevaržo. O nevaržo dėl to, kad viduje nėra to saugiklio, meilės. Tada gali savo mokėtis tūkstančius atlyginimo. O kitiems sakyti, nu neturim pinigų, nei daktaram, nei prokuroram, nei ten, žinai, kokiem nors ten, nu, eiliniam turiu mintyje, kur nevaldžia. Policininkam. Sako, nėra pinigų. Dėl to, kad nėra išminties, kaip tvarkytis krašte. Tai dėl to tie sakykim, teiginiai, kad įstatymas tai yra pats gyvenimas, o ne tos taisyklės sukūriamos ir paskiau laužomos nuolat. Tai vat jeigu nuo pat mažumės urantai jau pradeda jausti, vidumi jausti, jie sukelia juoką, nu teisingai, visa etika tai yra juokas. Visi tie vadovėliai, visos pamokos tai yra juokas, niekam nereikalinga. Reikalinga atrasti, kurie savyje. Ir visa etika tampa gyvenimas brolystėje. Ir nebereikia etikos mokytojai mokėti atlyginimo, jau sutaupoma kiek, prašau. Švietimo sistemai kiekvienoje mokykloje jau mažiau reikia išleisti pinigų. Problema sprendžiama taip. Žodžiu, visas mūsų gyvenimas, netitinkantis kurėjo, tai yra prikaišytas draudžiamųjų taisyklių. Draudimai, 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 bausmės, bausmės, bausmės. Tai nuo ko prasideda? Šeimoji tas pats. Vaikui, to negalima, to negalima, to negalima, aš tau padarysiu tą, tą, jeigu tu šito nedarysi. Vat ir yra chaosas, kuris ateina iki įstatymo prieimimo lygio. Ir tada žmonės nebegali gyventi toj šalyje, lygiai tas pats kaip ir šeimoj, kur viskas yra kontroliuojama, draudžiama, baudžiama. Koks ten yra gyvenimas vaikui? Kas iš jo gali išeiti? Toks pat pseudopolitikas. Jis viską darys taip, kaip buvo nuo mažumės ugdamas. O sprendimas yra tas pats, vienintelis, atrasti kurie savo viduje. Juk negautai aš tą savoją evangeliją jums propaguoju. Kuriejas yra tikras, realus, kiekvieno viduje. Ir jį galima atrasti. Tik tai šitą evangeliją įgyvendinus, tada gali pasireikšti Kristaus evangelija. Dievo tėvystė, žmonių brolystė. O ne atvirkščiai.
Bet ne Povilui. Toks Povilas. Šiandien skaičiau.
Aš Povilo nežinau. Jeigu sugrįžo tas, kur po daugelio metų jis toks...
Dešimtų metų.
A, nu tai tas, ten yra intelektualas, kuris nesupranta dvasinių gyvų dalykų. Jis intelektualiai viską
išmano. Bet dabar mūsų tie įstatymo leidėjai, arba, kaip čia sakyti, aš nežinau, dar kaip yra, matai, po įstatymu yra poįstatyminiai aktai.
Taip.
Penktadienį ateina pašnykė, atneša laišką, didžiulį laišką. Pasirašyti, prašom, ponas, čia sakau, dabar ponų nėra visi broliai ir sesės. Kaip? Bandė laiškinti, nenori suprasti. Čia man nepriklauso, čia viskas taip, taip. Skaitau dabar tą laišką, reiškia. Pas mumi yra, reiškia, taip, aš gyvenu prie geležinkelių, kuris eina iš Kauno į Vilnių. Ir kitas geležinkelis eina iš Palemono į, reiškia, ant Jonavos. Bet tas atstumas taptų geležinkelių kažkur gali kilometras su viršum, supranti. Ir ta, kur eina, reiškia, link Jonavos, ten bus tas vadinamas geležinkelis europinės vėžės, tas Rail Baltica, kuria jis iki Talinus. Ir dabar gaunu laišką, kad, reiškia, ten vyriausybės ten įsakymą, įstatymą ten prirašyti, toks romanas, lapų lapai, ten taip, taip. Kad bus paimama valstybės reikmėm jūsų žemė.
Nieko savo, paimam.
Kaip, galvoju, kaip čia dabar paimam, nu tai gal daug pinigų, galvoju, gal čia kaip. Bet tas namelis yra prie pat, reiškia, nu kaip sakyti, čia kelias, o čia geležinkelis, ir čia tame kampe tas mūsų namas. Galvoju, man Vilniaus jau einu, ten jau yra paimta, ten keli šimtai metrų tam geležinkeliu, reiškia, mums net nepriklauso, ten nu valdiškas kaip to žemė. O čia yra kelias jau, kokį, nu keletą metrų nuo langų, suprantė. Tai jau, bet yra parašyta ten Petruškevičiūtė, ten skambinti, vienu žodžiu skambinu, tai Petruškevičiūtė, sakau, kaip čia yra, kad sakau, čia taip, taip, Rail Baltic, kad taigi sakau, čia ar eis ant Vilniaus? Ne, neis. Matai, aš dabar turiu pažiūrėti. Ilgai jinai tuos kompiuterius ten žiūrėjo, supranti, vėl klausė pavardės, klausė, supranti, kaip tas sakė, kaip čia gyveni, kur čia gyveni, sakau, taip ir taip. Čia yra tas kompiuterį mato, sakau, čia viskas yra oficialiai padaryta, o viskas nieko nėra, nieko. Tai pasirodo, kad mum jokio žemės neiškur niekas neims. Jims už kilometro ir tai dar antrą pervažą, bet jie jau užsikompiuterizavę tiek, kad jie jau nežino, niekur tą pervažą randas, niekuriam geležinkelį, nieko, tik tai rašo raštus ir rašo pasirodo ne man vienam, čiut ne visai gatvės, kurie iš viso niekam nepriklauso, nu, leidžia pinigus, sėdi kompiuteristai kažkur, planuoja, projektuoja ir, reiškia, visus, kaip tas sako, galvoja visi, nežinau, kaip, ar jie čia visai, kaip sako, sakytum, nusikalbėjo ar kitus visus durniai skaitų, supranti, žinai. Tai, sakau, tokių nesamoningų, supranti, veiksmų, kur leidžiame. Tai
priešinga situacija mano, sakykim, name, kadangi žemę apmatavo, žvėrinė jau ten ta žemė yra išdalytas sklypais, bet aš prie savo namo sienos negaliu prieiti, nes ten yra kito sklypo žemė, bet to servituto bendros naudojimui teritorijos nėra. Ir vat jeigu, pavyzdžiui, man reikia jau prieiti apžiūrėti sieną, aš negaliu apžiūrėti. Nu nebent jie žino, kad aš jau irgi skraidyti galėsiu, Vytautai, kas anksčiau atrodo neįtikėtina, o dabar jeigu tu pakilsi, tai tu dar nėra ten, sakykim, oro erdvė suprivatinta. Bet tai tada galėsi priskristi, bet svarbu, kad neliesti žemės paviršiaus. Nes ten privati jau žemė, tai tada apžiūri tą sieną, a, nėra viskas tvarkoje, nu tada išskrendi. Tai at aš parašiau dabar žemė tvarkos tarnybai, sakau, jūs man suformuokit servitutą, kad galėčiau prieiti prie namo sienos.
Nes aš dar skrist nemokau.
Taip, bet aš nežinau, koks bus atsakymas. Va, tai žodžiu, kai nėra atsiverimo, tai natūralu yra ne iki galo padaroma, arba padaroma ne taip, kaip turi būti padaryta, arba ne toj vietoj. Tai aš pažiūrėjau šitam Delfi buvo įdėta, kaip Vilniuje užlopo asfalto duobės. Nufilmuota, sako, aš negaliu parodyti, kaip blogai padaryta. Aš jums jau daug kartų sakiau, su dviračiu, kai važiuoju, tai visi lopiniai yra iškelti, nelygus, nu, tiesiog taip negalima dirbti. Taip. Tai ta žmogus nufilmavo trenksmą, kokį sukelia, kai tik tai ratai paliečia va tos lopinius. Tai trenksmas atrodo, žinai, kad tu ten tankė važiuoji. Baisus trenksmas.
Ne tik lopiniai, tai bet tie šuliniai visi yra.
Taip, bet čia jis važiavo specialiai per lopinius. Tai parodo, kiek žmonės nesuvokia, kad jie nu, kompromituoja iš vis, kas yra asfaltas, kas yra darbo kokybė, kas yra tavo kompanija, nesgi turi konkretų vardą ten tas, kuris atliko šitą paslaugą. O kita vertus paaiškinimas, tai mane pribloškė. Sako, žinot, kada ten jau nugrando, kad būtų klojamas naujas asfaltas, tai ten neįsigrando lygiai, kadangi išvažinėja sunkus transportas, tokias kaip vagas. Tai ten dalis nusigrando, dalis lieka ir kada jau uždeda asfaltą, tai sako, ten užlygina, o tada, kai važiuoja, toj vietoj, kur buvo ten iškilimas po asfaltų, va ten tada irgi...
Nelygus pagrindas, jau gaunas, kai nufrezuoja. Ten nenufrezuoja, ten nufrezuoja.
Taip, bet o kas trukdo nufrezuoti lygiai?
Tai tik tai reikia pasukti
šį centimetrės giliau. Tai va, tai reiškia, esmė yra...
Daugiau asfaltų reikia
dėti. Nekokybiškas darbas. Dėl to, kad tu netradęs kurėjo savo viduje, tada ieškai machinacijų, vat kaip tu sakai, daugiau asfalto dėsi, tada reikės daugiau pinigų naudoti, pelna sumažės.
Mažesnės algos.
O tada ne algos, o sau, va, viršininkam, paprastiem darbininkam ir taip nemoka, bet sau tu turėsi mažiau, va tai kompanijos valdžiai. A jie pripratę prie tūkstantinių atlyginimų, tai jau žiūri iš ko paimti. Taip, einam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprina jis kiekvieną kūno lastelę, tavo gyvybinė energija. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dovana asmenybė ir atsiverusi tau, trokšta būti su tavimi bendra kūrėja, visų šviesos labui, meilės motyvų ir laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavaja. Amen.